ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตราแค่ฟริปก็น่าเฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดยุทธศาสตร์แบบพกพาผมก็ยังอยากได้ผ้าอินเจ็ตทุกขนาดต้องไปถึงจ่าติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอปแอร์ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอร์ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปแอร์ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่เทศกาลหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอร์ช็อปเขาจัดให
้แอปแอร์ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5ช่วงนี้พบกับดิฉันลิกาจันทรศักดิ
์และผมภูมินทร์ธนเดชพิสารครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังอยู่ที่ประเทศจีน
ตอนที่แล้วที่เราเหมือนยังอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนั่งคุยกัน2คนกับคุณตุล
แต่จริงๆเราก็ได้มี
การเราได้สาระ
เราจะเห็นอย่างนึงนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยดูเหมือนเขาไม่งอกนักท่องเที่ยวกับต่างชาติเลยนะเพราะว่าตลาดการท่องเที่ยวของเขาเองเนี่ยแค่ขายคนจีนเนี่ยก็แบบเหนื่อยแน่นจนล้นแล้ว
ประชาชนของมหาศาลพันล้าน
เวลาเราไปที่ท่องเที่ยวบางแห่งบางทีก็เหลืออดทนโอ้โหผู้คนมาจากไหนมากมายล้นฟ้าล้นแผ่นดิน
กันที่ว่าเกิดเทศกาลสงกรานต์อยู่ตลอดเวลา
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยจะถ่ายรูปนี่แทบจะไม่เคยถ่ายภาพเดียวได้เลยนะ
อย่าหวังว่าจะได้วิวล้นๆต้องอันนั้นต้องไปหา
ต้องมีก้นชาวบ้าน
ต้องมีหัวดำๆแบบพึบ
แล้วเขาก็ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะเขาไม่หลบ
เขามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา
อันคุยแล้วได้เปลี่ยนแล้วได้ความคิดอะไรบ้าง
ก็ได้ฝันอะไรครับ
วิธีเที่ยวของคนจีน
ก็เป็นมุมมองที่ได้จากคุณสุนเนี่ยแหละครับหลังจากที่ผมได้ฟัง
แต่ต้องออกปากกับท่านผู้ฟังก่อนนะคะว่า
อันนี้เป็นแค่มุมมอง
มุมมองของคนนะ
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณสุนเนี่ยผมก็พยายามปฏิบัติต่อผูกโยงถึงเรื่องการท่องเที่ยวของคนจีนซึ่งเห็นว่าก็ชอบนิยมเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศกันมากขึ้นจนเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเหมือนเป็นฟีเวอร์กระแสในประเทศเลยชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาปรากฏตัวต่อสายตาชาวโลกทั่วคนจีนก็มักถูกสังคมโลกเนี่ยมองว่าตะกะตะกามบวกเวกวอยวายไม่เคารพสถานที่แต่อีกด้านหนึ่งกลุ่มทัวร์ชาวจีนก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นกลุ่มที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศปลายทางได้เป็นกอบเป็นกำนะหากประเทศเหล่านั้นเนี่ยอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็เรียกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในขณะเดียวกันเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะคาดเดาหรือว่าพอคาดเดาได้ก็คืออันที่จริงเนี่ยคนจีนปัจจุบันเนี่ยมีรายได้มากขึ้นก็จริงอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าร่ำรวยกันมากมายอะไรนะเมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนปลนนโยบายกีดกันการเดินทางออกนอกประเทศโดยการเปิดโอกาสให้กับประชาชนของเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อนและรัฐบาลก็จะจำกัดเวลาในการพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศในช่วงเวลาสั้นๆเพียงเช่น7วัน10วันเท่านั้นหากใครละเมิดกฎเหล็กนี้รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศอีกเลยต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังว่าเดิมทีเดียวนั้นน่ะการที่ชาวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศนั้นเป็นเรื่องยากลำบากใครจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องไปในนามตัวแทนของรัฐบาลเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศได้ตัวอย่างเช่นเป็นนักกีฬาในนามนักกีฬาทีมชาติจีนหรือว่าในนามของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นตัวแทนของประเทศจีนที่ไปสร้างชื่อเสียงอะไรทำนองนี้นะครับและด้วยเหตุผลของการถูกจำกัดสิทธิ์เรื่องที่พักอาศัยซึ่งเป็นอีกปัจจัยนึงซึ่งช่วยกระตุ้นคนจีนรุ่นใหม่จึงไม่ต้องการกระเสือกกระสนหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อหวังที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะท้ายที่สุดบ้านที่เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบก็ต้องถูกทำลายและก็คืนสภาพความเป็นเจ้าของเนี่ยกลับไปสู่รัฐบาลกลางอยู่ดีการที่ชาวจีนมีหลักประกันในบ้านปลายชีวิตจากสวัสดิการของรัฐถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สุขสบายมากนักแต่อย่างน้อยๆพวกเขาก็มีที่ซุกหัวนอนมีรัฐคอยดูแลตามอัตภาพทำให้คนรุ่นใหม่ก็ไขว่คว้าหาความสุขเฉพาะหน้าเอาไว้ก่อนกันมากขึ้นแบบว่าสิบเบี้ยใกล้มืออะไรทำนองนี้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเกิดนโยบายของรัฐเนี่ยเกิดยกเลิกนโยบายผ่อนปลนอันนี้ขึ้นมาก็จะทำให้เขาพลาดโอกาสดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อเปิดหูเปิดตาตนเองหากว่าคนเหล่านั้นมีกำลังทรัพย์เพียงพอก็เพื่อสร้างกำไรให้แก่ชีวิตมันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการเก็บหอมรอมริบออมเงินเพื่อการดำรงชีวิตไว้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ชาวจีนที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นก็ยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของสังคมนะจริงๆก็อาจจะมีสักแค่15หรือ20%ของประชากรเท่านั้นเองประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องของตัวเองอยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจำนวนนี้ถึงแม้จะ15หรือ20%แต่มันเป็น15หรือ20%จากจำนวนเป็นพันล้านมันก็มีมากมายเพียงพอที่จะทำให้ประเทศที่หวังจะดึงดูดเม็ดเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันไปทั่วในหลายประเทศประเทศเราเองก็ไม่ยกเว้นนะครับผมได้พูดคุยกับคนวัยทำงานคนหนึ่งระหว่างที่นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปกวางโจวด้วยกันก็ถือโอกาสสัมภาษณ์ซะเลย ก็วัยก็ประมาณ30กว่าๆแล้วก็เป็นคนวัยทำงานเนี่ยแหละครับเขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนเขาก็เล่าว่าใน1ปีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีโควต้าที่จะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยได้1ครั้งในเวลาไม่เกิน7วันดังนั้นเขาจึงเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประเทศใกล้ๆใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนักทำให้เขาจะมีเวลาในการท่องเที่ยวได้หลายวันเช่นปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วเขาก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย5วันแต่ปีนี้เขาเลือกที่จะไปสิงคโปร์แล้วเขาก็ยังวางแผนต่อไปอีกนะว่าทุกๆปีเนี่ยเดี๋ยวปีต่อไปเขาจะไปประเทศอื่นๆอีกบางทีเนี่ยการได้หลีกหนีความจำเจแบบเดิมๆในประเทศตนเอง การได้พบได้เจอวัฒนธรรมแปลกๆใหม่ๆการได้พบเห็นผู้คนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากตัวเองเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตนี้คุ้มค่ามากขึ้นเป็นภาพที่สะท้อนมุมมองส่วนตัวของผมในแง่มุมหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการยืนยันเหตุผลที่ผมพยายามผูกโยงเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคนจีนอย่างที่พี่ไก่ว่าก็เป็นมุมมองของคนซูนเป็นมุมมองของคนที่นั่งติดกับผมคนนี้แล้วก็มาผนวกกันจริงๆแล้วคนอื่นที่ไปเที่ยวเมืองจีนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นะเพราะว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างที่ผมได้รับมาก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จริงเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับถ้าใครไปก็อาจจะได้อีกประสบการณ์นึงมันอาจจะไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดอันนี้ถือว่าทราบไว้ประดับความรู้ไปแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ใช่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะจำกัดจำเขี่ยตายตัวไปซะทั้งหมดเพราะก็ยังมีพวกที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในแถบตะวันตกหรือว่าทุกๆจุดบนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนด้านภาษาต่างประเทศซึ่งประเทศจีนเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาสร้างบุคลากรในด้านภาษาในทุกๆหัวระแหงของโลกเราก็จะสังเกตในบ้านเราเนี่ยก็จะมีนักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาศึกษาภาษาไทยกันอยู่เยอะมากเพราะเหตุใดจริงๆเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามดำเนินกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนให้นักธุรกิจชาวจีนเนี่ยได้มีโอกาสไปลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แล้วก็นำเงินตราเข้าสู่ประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้นโดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนให้ขยับตัวสูงขึ้นดังนั้นพวกนักศึกษาจีนที่มีศักยภาพจึงได้รับอนุญาตให้เดินทางไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศเป็นเวลานานๆเช่น2ปี3ปีอะไรก็ว่าไปแต่พอถึงกำหนดที่จะต้องเดินทางกลับก็ต้องกลับทันทีไม่มีโอกาสได้ทะเลทลายนี่คือกฎข้อแรกที่นักศึกษาจีนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพอเราทราบที่มาที่ไปของการออกเดินทางท่องเที่ยวของคนจีนมันก็เกิดคำถามว่าแล้วจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมที่จะไปเนี่ยคือที่ไหนแล้วก็ทำไมประการแรกเลยชาวจีนเนี่ยที่ได้รับความสำคัญในระดับต้นๆนี่ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระดับประเทศที่มีกับประเทศจีนอีกอันนึงก็คือเรื่องวัฒนธรรมรักเง่าที่ใกล้เคียงกับคนจีนในขั้นต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักเพราะว่าประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีไม่พ้นไทยสิงคโปร์ลาวมาเลเซียเนี่ยเป็นหลักไทยเรานี้ค่อนข้างได้เปรียบในแง่ที่ว่าเป็นประเทศที่ถือได้ว่าตรงสเปคของคนจีนมากที่สุดคนจีนเนี่ยไม่นิยมไปเวียดนามนะพี่ไก่เนื่องจากเหตุผลหลักก็คือว่าความสัมพันธ์ระดับของระหว่างประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยไม่ราบรื่นนะก็มีปัญหาเรื่องพรมแดนปัญหาเรื่องการประกาศเขตปกครองทางทะเลของจีนกับเวียดนามเรื่องเกาะต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นึงๆเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเวียดนามใช่ไหมชาวจีนเนี่ยจะไม่นิยมไปเที่ยวที่เวียดนามทั้งที่ก็ถือว่าวัฒนธรรมก็ไม่ได้แตกต่างมากอาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะ
บางทีมันใกล้กันเกินไปนะ
อะไรประมาณ
ไปเที่ยวแล้วเหมือนแบบ
เหมือนอยู่ประเทศตัวเอง
มันไม่ได้เห็นอะไรที่แตกต่าง
สถาปัตยกรรมวัดวาก็มันยังไม่ใช่มันก็ทำมาเจียวจั่วแบบบ้านเราอ๋อเจียว
แต่ประเทศไทยเนี่ยนะเดินทางไม่กี่ร้อยกิโลเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะขึ้นเหนือนี่มันก็แบบอารมณ์หนึ่งเลยนะอ
ย่างน้อยต้นมงต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนแล้ว
อีสานนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะ
ใช่
ลงใต้นี่ก็ไปอีกอารมณ์หนึ่ง
ครับ
ตะวันตกเนี่ยไปกาญจนบุรี2ชั่วโมง
ใช่ใกล้มาก
กาญจนบุรีนี่ก็คือแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาอีกนะม
ัน
ก็เป็นถิ่นฐานของชาวมอญ
ใช่
ไม่ใช่ว่ามอญอพยพมานะมอญไม่อยู่ตรงนั้น
ตรงนั้นดั้งเดิม
หลายร้อยปี
แล้ว
เขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครมาขีดบอกว่าอันไหนคือพม่าอันไหนคือไทยตรงเนี้ยตรงแถวเมืองการแถวราชบุรี
เลยเข้าไปยันพม่า
แถวๆนั้นน่ะคือถิ่นฐานของชาวมอญ
ดังนั้นชุมชนเขาใหญ่มากเขามีเป็นล้านๆคนเหมือนกัน
หลายๆบ้านเนี่ยบ้านก็อยู่หลายร้อยปีแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยมาลงกรุงเทพแล้วขับรถ2ชั่วโมง
มันดึงดู
เจอชาวมอญแล้วขับไปอีกไม่กี่ชั่วโมงเจอชาวกะเหรี่ยงในประเทศจีนเนี่ยนะกว่าเราจะเห็นอะไรที่แตกต่างนะอ่านต้องนึกคร่าวๆอย่างที่ทิงเจียงเนี่ย เรานั่งรถข้ามทะเลทรายตะกามกันเนี่ยวันเดียวยังไม่รอดเลยนะ
นั่งแล้วยังทะเลทราย
ตื่นมาทีไร
เ
นี่
ย
ก็เห็น
เนอะรถเราวิ่งอยู่ที่เก่า
หลับแล้วตื่นไม่ทันถนนก็ง่ายเหมือนเดิมเลย
เราคิดว่าเรายังอยู่ในเขาวงกตภูเขาถึงแม้ไม่จะต่างนะแต่ดูรวมๆเนี่ยผมว่ามันเหมือนกัน
เหมือนพี่ไปแกนแคนยอนนะขับรถออกจากลอสแอนเจลิสผ่านเดวาดาผ่านยูทาอะไรเงี้ยนะเพื่อจะไปที่แกนแคนยอนโอ้โหสมัยก่อนมันไม่มีถนนตัดสั้นนะถนนอ้อมๆเลยเพื่อที่จะผ่านชุมชนเติมน้ำมันได้อะไรได้เนี่ยเรารู้สึกว่าลืมตาขึ้นมากี่ครั้งมันก็เห็นเดิมๆก็มันนานมากเลยนะกว่าเราจะถึงแกนแคนยอน
พี่ไก่นอกจากเวียดนามคนจีนก็ไม่นิยมฟิลิปปินส์นะ อันนี้ผมก็คาดเดาว่ามันอาจจะเป็นเนื่องจากเหตุผลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันเพราะว่าหน้าน้ำของฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็จะไปชนหน้าน้ำของญี่ปุ่นหน้าน้ำของจีนด้วยเหมือนกันเพราะจีนเนี่ยเขาประกาศเขตหน้าน้ำของกว้างใหญ่ไพศาลเท่าประเทศก็เหมือนกันอีกประการหนึ่งก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยตอนนี้มันไกลกันอยู่นะครับก็เป็นเหตุผลแล้วก็ทีนี้อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้เปรียบก็คือเรื่องของราคานะครับเนื่องจากค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยตอนนี้ค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยเข้มแข็งกว่าค่าเงินบาทของเรามากตอนนี้ประมาณ5บาทกว่าๆนิดๆนะครับจึงทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช้จ่ายเงินในบ้านเราเนี่ยได้อย่างสบายมือเอาง่ายๆแค่สิงคโปร์เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะต้องควักกระเป๋าด้วยจำนวนเงินที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับบริการในระดับมาตรฐานเดียวกับประเทศไทยหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับพี่ไก่คนจีนนี่มีความเชื่อฝังหัวเกี่ยวกับอาหารไทยในแง่ดีๆหลายอย่างด้วยกันแล้วก็มักหมายมั่นปั้นมือว่าถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วก็อ้วกลุยแหล่อะไรประมาณนี้นะครับและเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยของเราเขาก็ไม่เคยผิดหวังอาหารไทยนั้นถูกปากคนจีนส่วนผลไม้นั้นก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่สุดโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมครับทุเรียนดิวเรียนนี่แหละครับโถเรียนนี่แหละถือว่าคนจีนเนี่ยโปรดปรานมากส่วนเรื่องอันตรายหรือว่าเรื่องการรักษาความปลอดภัยในประเทศเนี่ยดูจะเป็นเหตุผลรองลงมาแล้วก็หากเราพิจารณาเรื่องราคาจริงๆเราก็มีคู่แข่งนะพี่ไก่เช่นกัมพูชาพม่าลาวถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญในเรื่องราคาเพราะประเทศเหล่านี้ค่าของชีพยังไม่สูงมากแต่อย่างไรก็ตามใน3ประเทศที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังมีความพร้อมสู้ไทยเราไม่ได้เพราะว่า3ประเทศนี้ยังไม่เป็นที่นิยมของชาวจีนมากนะอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของความสะอาดความสะดวกสบายเพราะว่ามาตรฐานเรื่องโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยยังไม่บูมเท่าเมืองไทยเมืองไทยมันมีพร้อมมากกว่ารองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ทีนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวจีนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะจริงๆที่เราเล่าทิ้งท้ายไว้ตอนที่แล้วว่าพี่ไก่บอกว่าที่จริงๆเนี่ยชาวจีนเขาพัฒนาไปเยอะจริงๆมันมีตัวชี้วัดง่ายๆตัวหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมครับส้วมนี่คือตัวชี้วัดถ้าอย่างพี่ไก่เคยไปเมื่อปี30เนี่ยพี่ไก่คิดว่าส้วมเขาเป็นยังไงกับณปัจจุบันเนี่ยส้วมเขาเป็นยังไง
เอาว่ากลางเมืองปักกิ่งเลยนะยังเป็นส้วมกลางเลยนะ
ใช่นะ
เวลาที่ทุกคนจะเข้าเนี่ยไม่ปิดอะไรเล
ย
เป็นรางโล่งๆแล้วก็เห็นก้นกันตลอดทุกคนเลยนะ
นะ
แม้กระทั่งเราไปสถานที่ราชการเนี่ยนะของเขาเนี่ยเปิดห้องน้ำไปก็ตกใจเพราะมันไม่มีการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนรุ่นอายุเยอะๆไปเนี่ยเกิน60เนี่ยบางทีเขาจะชินกับการไม่ล่าส้ว
ม
แล้วก็ไม่ปิดประตูส้วมแต่เรื่องตลกมากตอนจัดเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้เขาต้องทำส้วมที่เป็นแบบใช้แสงพอลุกจากโถส้วมปั๊บมันจะทำงานอัตโนมัติเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเข้าไปจะเห็นของที่เขาทำไว้ให้
เขาเรียกว่าปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับวิถีของชุมชน
พี่เนี่ยช็อกหลายครั้งเจอสุภาพสตรีชาวจีนเนี่ยหน้าตาสวยแต่งตัวสวยมากแล้วก็ขึ้นเครื่องมาด้วยกันพอลงมาถึงห้องน้ำเนี่ยเธอก็ถ่ายหนักโดยที่หันหน้ายิ้มกับเราหน้าตาเฉยแล้วเธอก็เดินออกไปโดยเธอไม่ทำความสะอาดเลยแต่ว่าเราก็คงไม่มีเวลาไปเรียกเธอมาทำความสะอาดถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะทนไม่ไหวไหมเนี่ยแต่ว่ามันคอนทราสต์มากที่เห็นเขาแบบหน้าตาสวยมากระดับนางงามได้เลยแต่งตัวสวยแต่เธอก็แบบอึไปมองหน้าพี่ไปเลยนะพี่ก็ตกใจว่าประตูก็มีแต่เธอไม่ปิดแล้วเธอก็ทำเสร็จเธอก็ลุกไปหน้าตาเฉยจินตนาการออกใช่ไหมว่าบรรยากาศส้วมหินเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ผมคิดว่าส้วมเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องน้ำไม่เรียกส้วมละเรียกห้องน้ำของชาวจีนผมว่าได้มาตรฐานสากลเลยเพราะว่าก็มีชักโครกแล้วก็มีอ่างล้างหน้าห้องน้ำมีมาตรฐานมากก็คือแปลว่าเขาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นทีนี้พอเป็นชักโครกน่าจะดีขึ้นหวังว่าทุกบ้านก็คงชักโครกนะ
แต่ปัญหาจริงๆของจีนในอย่างที่คุณปักกิ่งเนี่ยประชากรเยอะมากชักโครกหนึ่งโถเนี่ยใช้น้ำวันละกี่ลิตร
ใช่
คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าต้องเข้าไปทำธุระแม้กระทั่งใน resident area ของตัวเองต้องใช้ปริมาณน้ำมากมายขนาดไหนตอนนี้มันก็มีการคิดแล้วก็ใช้จริงในเรื่องของการประหยัดน้ำแล้วก็รีไซเคิล
เอาน้ำมารีใหม่รีใช่ไหมไม่รียูสคนละอย่างนะถ้าร
ีไซเคิล
จะรียูสคนละอย่างถ้ารียูสนี่ก็ยังหมุนวนของเก่าก็ยังลอยกลับมา
ซึ่งจริงๆมันก็สัมพันธ์กับการที่เขาได้สร้างเขื่อนขึ้นมาจำนวนมากเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็เอามาใช้เพราะว่าการบริโภคมันมากมายขึ้นสมัยก่อนนี้ก็ใช้น้ำในการทำความสะอาดส้วมน้อยมากแล้วพี่ก็เจอบ่อยเลยส้วมหลุม
หลุมเปิดอีกต่างหาก
ครับผมก็สังเกตอย่างหนึ่งจริงๆห้องน้ำในสนามบินก็มีกลิ่นนะพี่ไก่ผมว่าเข้าใจว่าด้วยปริมาณของผู้คนน่ะมันจะย้อย
แต่ลักษณะของการที่เสร็จแล้วลุกเนี่ยโดยไม่กดชักโครก
อาจจะยังคงติดกันอยู่
คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้แบบสัญญาณแสงพอคนลุกเริ่มมันก็จะช่วยแก้
ป
ั
ญหาต้องมีอะไรช่วยแก้ปัญหาผมในห้องน้ำที่สนามบินกวางโจหรือที่ไหนที่เวลาครับจะมีกลิ่นยูเรียรุนแรงมากแต่ว่ามันใช้ถูกใช้งานคุ้มค่าพอคนที่เข้าเสร็จปุ๊บจะมีคนเข้าคิวอยู่ตลอดเวลา
แต่ตั้งแต่ปี30เนี่ยนะคะในเรือนพักรับรองของรัฐบาลเนี่ยนะคะที่พี่ไปพักเนี่ยน้ำช่วงนี้ก็เป็นระบบสัญญาณแสงแล้วนะ
ครับ
ก็คือผู้ชายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังกันเลยว่าเข้าน้ำเสร็จพอถอยออกมาปั๊บมันก็โผล่จะโคกให้2530นะจีนก็ใช้แล้วเพียงแต่ว่าใช้สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้ทั่วไปได้เพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเขาถือว่าน้ำเนี่ยใช้เพื่อการกินเพื่อการบริโภคมาดับหนึ่งชำระล้างร่างกายมาดับสองล้างส้วมอันดับสามพี่เองก็มีญาติอยู่ที่เฮ่อเป่ยเป็นหมอหมดเลยเป็นหมอตั้งแต่รุ่นคุณป้าเขาได้ส่งแพทย์เหล่านี้นะคะไปศึกษาเรื่องภาษาในต่างประเทศให้หมอเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลกได้แล้วเขาก็ยังมาศึกษาภาษามาแล้วก็มาศึกษาหลายอย่างที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เราได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนถึงได้รู้ลึกในชีวิตของเขาณวันนี้เนี่ยมาตรฐานชีวิตในระดับเดียวกับเราหรือสูงกว่า
สูงกว่าผมว่าสูงกว่าแล้วนะตอนที่ผมไปตอนอพาร์ตเมนต์ที่ผมได้พักเนี่ยที่เป็นของในบริษัทเนี่ยมาตรฐานนี้สูงมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ามองก็คือว่าวันใดที่เราหยุดหรือถอยหลังคนอื่นก็เดินตามแบบ
น
ั้น
เราไม่ต้องถอยหลังแค่เราหยุดปุ๊บ
เขาเดินเร็วหรือว่าเราหยุดหรือเราถอยหลังเราจึงรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรามองว่าหลายอย่างเขา
ด้อยกว่า
เราแต่เวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยเขาได้เลยเราไปไกลเหลือเกินค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแต่ไปเชิญลูกดาจันทร์ลูกสาว
ผมภูมินันท์เดชพิสารครับ
สวัสดีครับ